Գլուխ 34-րդ. Հինգ րոպեի ընթացքում լուրը տարածվեց և մարդկանցով լեցուն տասնյակ նավակներ ճանապարհ ընկան դեպի Մակդուգալի քարանձավը։ Գետանցանավը ուղևորներով լեցուն շուտով հետևեց դրանց։ Թոմ Սոյերը դատավոր Թեչերին տանող նավակի մեջ էր։ Երբ քարանձավի դուռը բացվեց, կիսախավարում տեսան մի վշտալի պատկեր։ Հնդկացի Ջոն փռված էր գետնին, մեռած, դեմքը դրան ճեղքին կպցրած։ Կարծես ագա հայացքը մինչև վերջին պահը հառած լիներ դրսի լույսին և ազատ աշխարհի ուրախությանը։ Թոմն զգացվեց, որովհետև փորձով գիտեր, թե ինչքան է տանջվել այդ թշվառը։ Նա խղճաց, բայց միևնույն ժամանակ զգաց ապահովություն ու թեթևություն, և միայն այժմ հասկացավ, թե ինչ ծանրություն և մշտական վախ էր նստել սրտի վրա այն օրվանից, երբ ձայնը բարձրացրել էր այս արյունարբու չարագործի դեմ։ Հնդկացի Ջոյի կերդանակն ընկած էր կողքին, երկու կտոր եղած։ Նա դռան ներքևի տախտակը տաշել էր երկար, բայց ապարդյուն, որովհետև դրսից անցքը փակում էր բնական ժայռը, որի վրա դանակը ոչ մի ազդեցություն գործել չէր կարող։ Միակ վնասը դանակին էր հասել։ Եթե նույնիսկ քարը չխանգարեր, այդ աշխատանքը դարձյալ ապարդյուն էր լինելու, որովհետև ամբողջ տախտակի կտրվելու դեպքում իսկ Հնդկացի Ջոն իր մարմինը չէր կարողանա դրան տակով անցկացնել, և նա այդ գիտեր։ Նա փայտը կտրել էր պարզապես որևէ բան անելու, ձանձրալի, մաշող ժամանակը սպանելու, իր կարողությունները որևէ կերպ գործադրելու համար։ Սովորաբար, քարանձավի առաջին նախասենյակի ճեղքերում մոմի բազմաթիվ կտորներ էին լինում, տուրիստների կողմից թողնված, այժմ դրանցից ոչ մեկը չկար։ Բանտարկյալը փնտրել ու կերել էր դրանք։ Նա փորձել էր նաև մի քանի չղջիկ բռնել, դրանք էլ կերել էր, թողնելով միայն ոսկորները։ Թշվառը սովամահ էր եղել։ Մոտակա մի վայրում դարերի ընթացքում դանդաղորեն գոյանում էր մի ստալակմիտ, գոյանում էր վերևի ստալակտիտից կաթող ջրերից։ Բանտարկյալը ստալակմիտը ջարդել էր և վրան տեղավորել մի քար, դրա կենտրոնում մի փոքր փոս էր արել, հավաքելու համար թանկագին կաթիլները, որ ժամացույցի կանոնավորությամբ 20 րոպեն մեկ կաթում էին, 24 ժամում կազմելով շատ փոքր քանակություն։ Այդ կաթիլը կաթում էր, երբ բուրգերը նոր էին, երբ Տրոյան ընկավ, երբ Հռոմի հիմքերը դրվեցին, երբ Քրիստոսը խաչվեց, երբ Ուիլյամ աշխարակալը ստեղծում էր բրիտանական կայսրությունը, երբ Կոլոմբոսը ճանապարհ էր ընկնում, երբ Լեքսինգտոնի մոտ ճակատամարտի լուրերը նորություն էին։ Այն կաթում է այժմ, այն պիտի շարունակի կաթել, երբ բոլոր այս բաները պիտի խորասուզվեն պատմության և տրադիցիայի խորքերում, կուլ գնան մոռացության խավար գիշերվա մեջ։ Միթե ամեն ինչ նպատակ և միսիա ունի։ Արդյոք այս կաթիլը 5000 տարի շարունակեց կաթել, որպեսզի բավարարի այս մարդկային արարածի կարիքները, և արդյոք կատարելու մի ուրիշ նպատակ ունի 10000 տարի հետո։ Ինչևէ, այդ օրվանից անցել են բազմաթիվ տարիներ, երբ դժբախտ խառնածինը ջարդեց քարի ծայրը, պահելու համար անգին կաթիլը, բայց մինչև այսօր տուրիստները ամենից երկար դիտում են այդ սրտառուջ քարը և դանդաղ կաթող ջուրը, երբ գալիս են Մակդուգալի քարանձավի հրաշքները դիտելու։ Հնդկացի Ջոյի բաժակը քարանձավի հրաշալիքների մեջ առաջիններից է, նույնիսկ Ալադինի պալատը չի կարող մրցել դրա հետ։ Հնդկացի Ջոն թաղվեց քարանձավի մուտքի մոտ։ Նավակներով ու սայլերով 7 մղոն հեռավորությամբ քաղաքից, բոլոր ֆիրմաներից և բնակավայրերից մարդիկ խուժեցին այդտեղ։ Նրանք բերել էին իրենց երեխաներին, ամեն տեսակի ուտելիքներ և հետո խոստովանում էին, որ նույնքան լավ ժամանակ անցկացրին թաղման ժամանակ, ինչքան լավ կարող էին անցկացնել խառնածինի կախաղանի ժամանակ։ Թաղումը կանխեց մի գործի հետագա ծավալումը։ Նահանգի կառավարչին ուղարկվեցին խնդրագրեր Հնդկացի Ջոյին ներելու մասին։ Դիմումը շատերն էին ստորագրել։ բազմաթիվ արցունքոտ և բուրն միտինգներ տեղի ունեցան։ Երիտասարդ կանանց կոմիտեն որոշեց խորունգ վշտով ու սև հակած գնալ կառավարչի մոտ, խնդրել, որ նա ներողամիտ լինի և իր պարտականությունը ոտնատակ տա։ Ենթադրում էին, որ հնդկացի Ջոն Ավանից 5 հոգու է սպանել, բայց ինչ արած։ Եթե նույնիսկ դա Սատանան ինքը լիներ, կգտնվեին բազմաթիվ թուլակամներ, որոնք կստորագրեին ներման դիմումի տակ և արցունքն աչքերին կգնային կառավարչի սիրտը մեղմելու։ Թաղման հաջորդ առավոտյան Թոմը հեքին տարավ առանձին մի տեղ, հետը կարևոր զրույց ունենալու։ Մինչ այդ հեքը Ուելսեցուց և Այրի Դուգլասից ամեն ինչ իմացել էր Թոմի արկածի մասին, բայց Թոմն ասաց, որ կա մի բան, որի մասին լռել է։ Հենց այդ մասին էլ ուզում է այժմ խոսել։ Հեքի դեմքը տխրեց։ Նա ասաց, «Գիտեմ, թե դա ինչ է, դու երկրորդ համարը գնացիր, բայց վիսկից բացի ոչ մի բան չգտար. Ոչ ոք ինչ չասաց, թե դու էիր, բայց ես պարզապես գլխի ընկա, որ դու պետք է եղած լինես, երբ լսեցի վիսկիի այդ գործի մասին. Իմացա նաև, որ փողը չես գտել, որովհետև ինչ-որ ձևով ինձ կգտնեիր և կպատմեիր, թե կուզ ոչ ոքի ոչինչ չէիր ասում. Թոմ, ես միշտ զգացել եմ, որ մենք երբեք չենք կարողանալու այդ բանի տերը դառնալ. Ինչ հեք, ես այդ հյուրանոցի տիրոջ մասին երբեք չեմ խոսել. Չես հիշում, որ նրա հյուրանոցը լավ վիճակում էր այն շաբաթորը, երբ ես պիկնիկի գնացի. Չես հիշում, որ դու պետք է այդ գիշեր հսկեիր. Ախ, այո, ինձ թվում է, թե մի տարի է անցել. Դա հենց նույն գիշերն էր, որ ես հետևեցի հնդկացի Ջոյին մինչև Այրու տունը. Հետևեցիր? Այո, բայց այդ մասին լռիր. Ես կարծում եմ, որ հնդկացի Ջոն իրենից հետո թողած ընկերներ ունի. Չեմ ուզում, որ նրանք ինձ նեղություն պատճառեն. Եթե ես չլինեի, նա այժմ ողջ առողջ տեխասում կլիներ։ Հետո հեքը իր ամբողջ արկածը գաղտնի պատմեց Թոմին, որը Ուելսեցուց դրա մի մասն էր միայն լսել։ «Լավ», ասաց հեքը նորից վերադառնալով գլխավոր խնդրին։ «Ես կարծում եմ, որ համար երկուսի վիսկին գտնողը գտավ նաև փողը. Բոլոր դեպքերում այն մեզ համար կորած է, Թոմ. Հեք, այդ փողը երբեք երկրորդ համարում չի եղել»։ «Ինչ»? Հեքը լրջությամբ զննեց ընկերոջ դեմքը։ «Թոմ, նորից գտել ես այդ փողի հետքը»։ «Հեք, փողը քարանձավում է»։ Հեքի աչքերը փայլեցին։ «Գրգնիր, Թոմ, փողը քարանձավում է»։ «Թոմ, այժմ երթվիր, ասա հնդկացու ազնիվ խոսք. Կատակում ես, թե լուրջ ես ասում»։ «Լուրջ, Հեք, լուրջ, ինչքան, կյանքումս երբեք չեմ եղել»։ «Կգաս ինձ հետ և կոգնես փողը գտնելու»։ «Անշուշտ կգամ, կգամ, եթե կարողանանք մտնել և չկորչենք»։ «Հեք, մենք այդ կարող ենք անել առանց ամենափոքր իսկ վտանգի»։ «Շատ լավ, ինչից ես ենթադրում, որ փողը»։ «Հեք, դու պարզապես սպասիր, մինչև այնտեղ հասնենք. Եթե չգտնենք, ես համաձայն եմ քեզ տալ իմ թմբուկը և ամեն ինչ, որ աշխարում ունեմ. Կտամ, երթվում եմ»։ «Շատ լավ, համաձայնեցինք. Երբ ենք գնալու»։ «Հենց հիմա, եթե կուզես. Քեզ բավական ուժեղ ես զգում»։ «Քարանձավը հեռու է. Մի քանի օր է, որ ոտքի եմ կանգնել և մի մղոնից ավել քայլել չեմ կարող»։ «Թոմ, ինձ այդպես է թվում»։ «Այստեղից այնտեղ ճանապարհը 5 մղոն է ուրիշների համար, Հեք. Մի կարճ ճանապարհ կա, որ բացի ինձնից ուրիշ ոչ ոք չգիտե»։ «Հեք, ես քեզ նավակով ուղիղ այնտեղ կտանեմ»։ «Գնալիս և վերադարձին ես կթիավարեմ»։ «Դու նույնիսկ գլուխդ շուռ մի տուր»։ «Հենց հիմա, անմիջապես ճանապարհ ընկնենք, Թոմ»։ «Շատ լավ, մեզ հարկավոր է մի քիչ հաց, միս, մեր ծխամորճները, մեկ կամ երկու փոքր տոպրակ, մեկ կամ երկու օդապարի կիթել և ապա այդ նոր հնարած բանից, որ լուցկի են կոչում. Երբ այնտեղ է, այնպես էի ուզում դրանցից ունենալ»։ Կեսորից քիչ անց տղաները մի քաղաքացուց վերադարձնելու պայմանով վերցրին նրա նավակը և անմիջապես ճանապարհ ընկան։ Երբ քարանձավի անցքից մի քանի մղոն ներքև էին, Թոմն ասաց. «Տեսնում ես այս թեքությունը։ Քարանձավից մինչև այստեղ հարթ և ուղիղ է երևում. ոչ տներ, ոչ ծառեր, միանման թփեր են. Բայց տեսնում ես այնտեղ, որտեղ հողը փուլ է եկել, սպիտակին է տալիս. Դա իմ նշաններից մեկն է. Այժմ ցամաք պիտի իջնենք»։ Նրանք ապ դուրս եկան։ Այժմ հեք, քո կանգնած տեղից կարող ես գտնել այն անցքը, որտեղից ես դուրս եկա։ Փորձիր, կարող ես գտնել։ Հեքը փորձեց, ոչինչ չգտավ։ Թոմը հպարտությամբ մտավ խիտ թփերի մեջ և ասաց. «Ահա նայիր, հեք, սա ամենաապահով անցքն է ամբողջ այս երկրում, դու այդ մասին ոչ ոքի միասա. Ես միշտ ուզել եմ ավազակ դառնալ և այսպիսի մի տեղի կարիքն եմ զգացել, բայց չեմ կարողացել գտնել. Այժմ մենք դա ունենք և այդ մասին պիտի լռենք. Այնտեղ կթողնենք միայն Ջո Հարպերին և Բեն Ռոջերսին, որովհետև պետք է ավազակախումբ ունենալ, թե չէ ինչի նման կլինի. Թոմ Սոյերի ավազակախումբը հրաշալի է հնչում, չէ՞ հեք։ Այո, Թոմ հրաշալի է, և ում պիտի թալանենք։ Օ, համարյա բոլորին, ունևոր մարդկանց, ընդհանրապես ձևն այդպես է, և սպանենք նրանց։ Ոչ, ոչ միշտ, կպահենք քարանձավում, մինչև փրկագին վճարեն։ Ինչ բան է փրկագինը։ Փող, կստիպենք նրանց, որ ինչքան կարող են հավաքեն իրենց բարեկամներից, եթե չտան, մի տարի պահելուց հետո կսպանենք։ Ընդհանուր ձևն այդ է։ Այո, կանանց չենք սպանի, կբանտարկենք, բայց չենք սպանի։ Նրանք միշտ գեղեցիկ են լինում, հարուստ և սարսափելի վախեցած։ Կվերցնենք ժամացույցները և մյուս զարդերը, բայց միշտ նրանց առաջ գլխարկներս կհանենք ու քաղաքավարի կլինենք։ Գողերից ավելի քաղաքավարի մարդիկ չկան։ Կարող ես ուզածդ գրքում կարդալ։ Հետո կանայք կսիրահարվեն մեզ և քարանձավում մեկ կամ երկու շաբաթ մնալով կդադարեն լաց լինելուց ու դրանից հետո ստիպես էլ չեն հեռանա։ Եթե դուրս էլ վռնդես, կվերադառնան։ Այդպես է գրված բոլոր գրքերում։ Իսկապես հրաշալի բան է, Թոմ, իմ կարծիքով դա ծովահեն լինելուց լավ է։ Այո, որոշ իմաստով լավ է, որովհետև մոտ է տանը, կրկեսին և առհասարակ ուրիշ բաների։ Մինչ այդ ամեն ինչ պատրաստ էր և տղաները Թոմի առաջնորդությամբ անցքից ներս մտան։ Հասան միջանցքի ծայրը, ամրացրին իրենց թելի կծիկները և առաջ շարժվեցին։ Մի քանի քայլ գնալուց հետո հասան աղբյուրին և Թոմն ամբողջ մարմնով սարսռաց։ Նա հեքին ցույց տվեց կրով պատին ամրացված մոմի մնացորդը և նկարագրեց, թե ինչպես ինքն ու Բեքին դիտել էին բոցի պայքարն ու հանգչելը։ Տղաներն սկսեցին շշնջալ, որովհետև այդ տեղի լռությունն ու խավարը ճնշում էին նրանց։ Շարունակեցին ճանապարհը, շուտով մտան Թոմի մյուս միջանցքը և հասան թրջելու տեղին։ Մոմերի լույսով պարզեցին, որ դա իրականում ոչ թե անդունդ էր, այլ 20-30 քայլ բարձրությամբ կավե գահավեժ վայրեջքը։ Թոմը շշնջաց. «Այժմ ես մի բան եմ ցույց տալու, հեք»։ Նա իր մոմը բարձրացրեց և ասաց. «Նայիր անկյունից այն կողմ, ինչքան կարող ես, տեսնում ես, վերևի մեծ ժայռի վրա մոմի ծխով է արված, Թոմ խաչ է, իսկ այժմ որն է երկրորդ համարը խաչի տակ, հը? Ճիշտ այդտեղ տեսա հնդկացի Ջոյին մոմը ձեռքին, հեք»։ Հեքը որոշ ժամանակ նայեց խորհրդավոր նշանին և հետո դողացող ձայնով ասաց. «Թոմ, հեռանանք այստեղից»։ «Ինչ, գանձը թողնենք»։ «Այո, թողնենք, հնդկացի Ջոյի ուրվականը շրջակայքում է, վստահ եմ»։ «Ոչ, այդպես չէ, հեք, այդպես չէ, նա այնտեղ է լինում, որտեղ մահացել է, քարանձավի մուտքի մոտ, հեռվում, այստեղից 5 մղոն հեռու»։ «Ոչ, Թոմ, նա կթափարի փողի մոտ, ես գիտեմ, թե ինչպիսիք են ուրվականները, դու ինքդ էլ գիտես»։ Թոմն սկսեց վախենալ, որ հեքը իրավացի է։ Երկ մտանք տիրեց, բայց հանկարծ մի միտք ծագեց Թոմի գլխում։ «Լսիր, հեք, հիմարների պես ենք վարվում, հնդկացի Ջոյի ուրվականը չի կարող խաչ եղած տեղի շրջակայքում լինել»։ Լավ էր գտնված, դա իր ազդեցությունը գործեց։ «Թոմ, ես այդ մասին չէի մտածել, բայց ճիշտ ես, բախտավոր ենք, որ խաչը կա, կարծում եմ, որ պետք է ցած իջնենք և սնդուկը փնտրենք»։ Առաջինը Թոմն իջավ և իջնելիս ոտնատեղերով աստիճաններ շինեց կավի մեջ։ Հեքը հետևեց։ Փոքր քարանձավից 4 անցքեր էին բացվում և այդտեղ մի ժայռ էր տնկված։ Տղաներն ապարդյուն հետախուզեցին դրանցից 3-ը։ Ժայռի հիմքի մոտ եղածի մեջ տղաները գտան մի փոքր նշան։ Այդտեղ վերմակներ էին փռված, մի հին կացա էր կախված, խոզապուխտի կաշիեր ընկած և երկու կամ երեք հավի լավ կրծած կմախք, բայց փողի սնդուկը չկար։ Տղաներն այդտեղ որոնեցին նորից ու նորից, բայց ապարդյուն։ Թոմն ասաց.
«Նա ասաց խաչի տակ, լավ, սա մոտավորապես ժայռի տակն է, չի կարող ժայռի տակ լինել, որովհետև ժայռն ամուր նստած է գետնին»։
Նրանք մի անգամ էլ ամեն տեղ փնտրեցին և հետո հուսահատված նստեցին։ Հեքը մի հնար գտնել չէր կարողանում, քիչ հետո Թոմն ասաց.
«Այստեղ նա իր հեք, ոտնահետքեր և կավի վրա մոմի կաթիլներ են երևում այս ժայռի մի կողմում, բայց ոչ մյուս կողմում. Դա ինչի համար է»։ «Գրաս կգամ, որ փողը ժայռի տակն է, կավը փորելու եմ»։
«Դա վատ նշան չէ, Թոմ», ասաց Հեքն աշխուժանալով։ Թոմը սոտլոմակ նիշի դանակը հանեց և չորս մատնաչափ չէր փորել, երբ տախտակի կպավ։
«Հեք, հեի, լսում ես»։
Հեքն սկսեց ինքն էլ մատներով փորել, շուտով մի քանի տախտակի հանդիպեցին։ Դրանք ծածկում էին մի բնական անցք, որ ժայռի տակն էր գնում։ Թոմը գլուխը մցրեց և մոմը երկարեց ինչքան կարող էր ու ասաց, որ չի կարողանում մինչև ծայրը տեսնել։ Նա առաջարկեց հետախուզել, կուչ եկավ և առաջ շարժվեց։ Նեղանցքը դանդաղ իջնում էր։ Նա գնաց նախ դեպի աջ, հետո ձախ։ Հեքը կրնկակոխ հետևում էր։ Թոմը մի կարճ անկյունից թեքվեց և շուտով բացականչեց.
«Աստված իմ Հեք, այստեղ նա իր»։
Դանկասկած գանձի սնդուկն էր, որ զբաղեցնում էր այդ փոքր քարանձավը։ Կողքին կային վառոդի մի դատարկ արկղ, կաշվե պատյանների մեջ դրած երկու հրացան, երկու կամ երեք զույգ հին մոկասին, մի կաշվե գոտի և այլ անպետքիրեր, որոնք լավ թրջվել էին կաթող ջրից։
«Վերջապես գտանք», ասաց Հեքը ձեռքով խառնելով խունացած փողերը։ «Թոմ, մենք հարուստ ենք»։ «Հեք, ես միշտ հավատում էի, որ կգտնենք, հավատալը շատ լավ է, իսկ այժմ ունենք»։ «Լսիր, այլևս այստեղ ժամանակ չկորցնենք, արի դուրս հանենք, փորձեմ, տեսնեմ, կարող եմ սնդուկը բարձրացնել»։
Սնդուկը մոտ 50 ֆունտ ծանրություն ուներ։ Թոմը կարող էր դժվարությամբ բարձրացնել, բայց տանել չէր կարող։
«Ես այդպես էլ կարծում էի», ասաց նա։ Այն օրը ուրվականների տնից նրանք այնպես էին տանում, որ զգացվում էր ծանրությունը։ «Ես դա նկատեցի, լավ արեցի, որ փոքր տոպրակներ բերի»։
Շուտով փողը տոպրակների մեջ էր և տղաները դրանք դուրս բերին խաչավոր ժայռի մոտ։
«Այժմ հրացանները և մյուս իրերը բերենք», ասաց Հեքը։
«Ոչ, Հեք, դրանք թող այդտեղ, դրանք հենց այն բաներն են, որոնց կարիքը կզգանք, երբ ավազակությունը սկսենք։ Մենք դրանք այստեղ կպահենք, այստեղ կանենք նաև մեր օրգյաները, օրգյաների համար հրաշալի, հարմար տեղ է»։
«Ինչ բան են օրգյաները»։
«Չգիտեմ, բայց գողերը միշտ օրգյաներ են ունենում և անշուշտ մենք ևս պետք է ունենանք»։ «Հեք, այստեղ շատ երկար մնացինք, ես կարծում եմ, որ արդեն ուշ է, նաև սոված եմ, մենք կուտենք և կխմենք նավակում»։
Տղաները շտով մացառուտներից դուրս եկան, զգուշությամբ նայեցին իրենց շուրջը։ Ափը դատարկ գտնելով, արագ մտան նավակ և սկսեցին ուտել, ապա խմել։ Արևը դեպի հորիզոնը թեքվեց։ Նրանք ճանապարհ ընկան։ Թոմը թիավարում էր ցամաքի մոտով և ուրախ շատախոսում Հեքի հետ։ Մտնելուց քիչ հետո ապ դուրս եկան։
«Այժմ, Հեք»,
ասաց Թոմը,
«փողը կպահենք այրում արաքի տանիքում. առավոտյան կգամ, կհաշվենք և կբաժանենք, հետո մարաքում մի ապահով տեղ կգտնենք. Այժմ դու այստեղ նստիր և հսկիր, իսկ ես վազեմ և Բենի Թեյլորի ձեռքի սայլակը բերեմ, շուտ կվերադառնամ»։
Նա անհայտացավ և շուտով վերադարձավ սայլակով։ Երկու փոքր տոպրակները դրեցին սայլակի վրա, ծածկեցին մի քանի ցնցոտիներով և բեռը քաշելով ճանապարհ ընկան։ Հասնելով ծեր ու էլսեցու տանը, տղաները կանգ առան հանգստանալու։ Երբ պատրաստվում էին ճանապարհ ընկնել, Ուելսեցին դուրս եկավ, կանչեց.
«Հեյ, ով կա այդտեղ»։
«Հեքը և Թոմ Սոերը,
Հիանալի է, ինձ հետ եկեք տղաներ, դուք բոլորին սպասել եք տալիս։ Դե, շտապեցեք, առաջ անցեք, սայլակը ես կքաշեմ։ Վայ, այնքան էլ թեթև չէ, ինչ կա մեջը, աղյուսներ, թե հին երկաթ։ Հին երկաթ, ասաց Թոմը, այդպես էլ ենթադրեցի։ Այս քաղաքի տղաները ավելի շատ չարչարվում և ավելի շատ ժամանակ են կորցնում հին երկաթ հավաքելով, որի արժեքը 6 սենտ է ձուլարանում, քան կանոնավոր աշխատանք կատարելով, որի համար կրկնակի կստանան։ Բայց դա մարդկային բնավորություն է։ Շտապեցեք, շտապեցեք։
Տղաներն ուզեցին իմանալ, թե ինչու են աշխատում։
Ոչինչ, կիմանաք, երբ Այրի Դուգլասի տունը հասնեք։
Հեքը, սակայն, երկյուղով նորից հարցրեց, որովհետև նա վաղուց սովորել էր անտեղի կերպով մեղադրվելուն։
«Միստր Ջոնս, մենք ոչ մի վատ բան չենք արել»։
Ուելսեցին ծիծաղեց։ «Չգիտեմ, Հեք, չգիտեմ, տղաս, այդ մասին ոչինչ չգիտեմ. Դու և Այրին միթե լավ բարեկամներ չեք»։
«Այո, բոլոր դեպքերում նա ինձ համար լավ բարեկամ է եղել»։
«Այդ դեպքում էլ ինչու ես վախենում»։
Հեքը մտքում դեռ չէր պատասխանել այդ հարցին, երբ նրան Թոմի հետ հրեցին Միսիս Դուգլասի հյուրասենյակը։ Միստր Ջոնսը սայլակը թողեց դռան մոտ և նրանց հետևեց։ Հյուրասենյակը պայծառ լուսավորված էր, և ավանի բոլոր հայտնի մարդիկ այնտեղ էին։ Թեչերները այդտեղ էին, ինչպես նաև Հարպերները, Ռոջերսները, մորաքույր Պոլին, Սիդը, Մերին, Քարուզիչը, Խմբագիրը և շատ ուրիշներ, բոլորն էլ իրենց լավագույն զգեստները հագած։ Այրին տղաներին ընդունեց այնպիսի սիրով, ինչպես կարելի էր ընդունել նման տեսք ունեցող արարածների։ Նրանք ծածկված էին մոմի յուղով և կրով։ Մորաքույր Պոլին ամոթից կարմրեց, հոնքերը կիտեց և Թոմին նայելով գլուխ նորորեց։ Բոլոր դեպքերում ոչ ոք տղաների չափ իրեն վատ չզգաց։ Միստր Ջոնսն ասաց.
«Թոմը դեռևս տանը չէր, և ես նրան փնտրելու փորձ չարեցի, բայց նրան գտա իմ դռան առաջ և շտապ բերեցի»։
«Եվ շատ ճիշտ արեցիք»,
ասաց Այրին։
«Ինձ հետ եկեք, տղաներ»։
Նրանց ննջարանը տարավ և ասաց.
«Այժմ լվացվեք և հագնվեք. ահա երկու նոր հագուստ, շապիկներ, գուլպաներ, ամեն ինչ լավ է, դրանք հեքինն են»։ «Ոչ, ոչ, շնորհակալություն մի հայտնի, Հեք, Միստր Ջոնսը գնեց մեկը, իսկ մյուսը ես, երկուսիդ վրայով է, հագնվեցեք, ներքև եկեք, երբ պատրաստ լինեք»։
Նա դուրս եկավ։